Loeme kohtumõistjate raamatu 15. peatükist alates 17. salmist. Ja kui ta nõnda oli ütelnud, siis ta viskas käest lõualuu ning pani sellele paigale nimeks raamat lehi. Ja et tal oli väga suur janu, siis ta üidis Jehova poole ning ütles, sina andsid oma sulase käe läbi selle suure võidu. Nüüd ma pean aga surema janusse ja langema ümber lõikamatute kätte. Siis Jumal lõhestas lehis oleva õõne, sealt tuli vesi välja ja ta jõi. Ja ta vaim tuli tagasi ja ta elustus. Seepärast pandi sellele nimeks üüdi allikas, mis on lehis tänapäevani. Aamen. Milles siis jutustab meile see kohtumõistjate raamatu lugu? Ta räägib meile vägimehest Simpsonist, ühest erakordsest mehest, kelle kohta juba enne sündimist oli Jumala tõotus, et tema peab olema Jumalale ära lahutatud alates oma ema ihust. See oli erakordne arm. Kui te olite eile õhtul siin, kuulsite teie kõne noormehest, kes oli noorest põlvest peale Jumala käske ja seadmisi pidanud. Ja te mäletate seda, kuidas kõneleja ütles, õnnelikud on need lapsed, kes kasvavad üles usklikudes kodudes ja kes on juba lapsest saadik hoitud selle maailma pahed eest. Siin on ka vägilane, kes on noorest põlvest hoitud maailma pahed eest. Mina usun seda, et Jumal tahaks selliselt meid kõiki näha. Ja tahaks kõiki meie noori üles kasvatada selles vaimus, et me oleksime hoitud pahede eest. Jumal ei taha, et keegi läheks enne patukorisse pühirdama ja siis ükskord tuleks suure valuga ja suurte kaotustega Jumala juurde. See on muidugi arm, et inimene siis tuleb. Aga veel suurem arm on see, kui inimene võiks olla juba noorest põlvest peale Jumala juures ja hoitud pahedeist. Meie teame seda, missugused suured raskused on nendel, kes on enne maailma elus olnud väga ahned, kõike haarama ja kui nad pärast tulevad, on neil palju raskusi. Näiteks see, kes on õppinud viina tarvitama, on pärast väga hädas, kuidas sellest lahti saada. See noormees, kes õppis suitsetama, on pärast tõesti hädas, kuidas ma sellest harjumusest lahti saaksin. See, kes on harjunud maailma pidudel ja lõbudel ahnesti osa võtma, see pärast ei suuda nagu kuidagi viisi teise õhkkonnaga harjuda. Ja siin peab olema võimas Jumala töö, mis selle inimese uueks teeb ja vabaks teeb. Nii võiksin siis ütelda, oli Simpsonil see õnn, et tema võis olla nendest pahedest vaba juba sündimisest saadik. Kuid siiski peab ütlema seda, et ka teiste ja kannatuste eest. Vaid need tulid tal elus ikkagi läbi elada ja võitlused olid ka tema elus üsna raske. Täna ma juhiksin tähelepanu ühele momendile Simpsoni elus. Nimelt, kui Simpson, see vägilane lehkis, on korraga nii väsinud, et ta tunneb, et nüüd ma enam ei suuda. Nüüd ma kukun maha ja langen siiski lõpuks oma vaenlaste saagiks. Rääkiksime täna siis kõigepealt väsinud kangelasest. Ka kangelased väsivad. Miks Simpson väsis? Lihtne vastus sellele küsimusele on, et tema võitlus oli ka erakordselt raske. Kujutage ette üksinda seista tuhande vaenlase vastu. Ja need vaenlased olid täis viha ja tahtsid selle mehe hävitada, sest ta oli neid mitu korda varem löönud. Ja kujutad ette, kui sina üksinda seisad tuhande vastu selles maailmas. See ei ole kerge võitlus. Ja ometigi Simson Jumala väel võitis ära need tuhat meest. Aga peale selle oli ta ka nii väsinud, et ta ei suutnud enam seista oma jalge peal. Ja tundis, et nüüd pean ma surema. Meile tundub sageli, et Jumala rahva võitlus selles maailmas on üle jõu käiv. Taavet pidi võitlema üle mitmekordselt teda ületava vaenlase vastu. Goljat oli vägilane ja temal oli suur osavus ja tal oli meeletu viha. Ja Taavet ei olnud mitte selline mees, kes oleks nii olnud õppinud neid sõjariistu käsitama kui Goljat. Ja ometigi läks tema võitlusse. Ka kristlased läbi kõikide aegade on olnud selles maailmas ikkagi vähemuses võrreldes maailma suurte hulkadega. Rooma riigis olid kristlased vähemuses ja nende vastas seisid inimesed, kes olid täis meeletud viha ja kes olid tuured ja hoolimatud, kes tundsid rõõmu nende kannatustest, piinadest ja valust. Ja ometigi need kristlased läksid ilma relvadeta võitlema ja võitsid. Ma tahaksin rääkida täna nende vastu, kes tunnevad ennast kuidagi olevat väsinud. Väsimus võib olla muidugi kahesugune. Ta võib olla lihtsalt meie suur füüsiline väsimus. Et oleme suurest tööst ja ajalikust askeldusest niivõrd väsinud. Ja mis siis vajab selline väsinud inimene? Loomulikult ta vajab puhkust. Kui prohvet Elia oli väga ära väsinud, siis taeva saadik andis temale võimaluse lihtsalt välja puhata. Ja ta võis puhata rahulikult seal kadaka põusa all ja Jumal ei ajanud mitte väsinud meest rändama. Jumal laskis talle enne välja puhata ja siis andis talle taevarooga. Ja kui ta oli kinnitatud, siis võis mees minna 40 päeva ja 40 ööd ja Jumal oli temaga. Füüsiline väsimus võib olla ka üheks põhjuseks, mille pärast meie vahest tunneme ennast kuidagi viisi väga kehvasti. Ka tervis võib olla põhjuseks. Ka seda asja ma tahaksin praegu väga selgesti igale ühele ette seada, sest mõnikord meil jääb niisugune mulje, et meie usuelu on nii palju alla läinud, et kuidas ma nüüd tunnen ennast kuidagi viisi halvasti ja mul ei ole enam sellist head osa ega rõõmu nagu varem. See võib olla tingitud ka sinu tervisest, ka sinu suurest väsimusest, ka sinu magamatusest ja liiga rohketest ülesannetest, mis sinul on. Kuid on siiski olemas üks teine väsimus ja see on vaimulik väsimus. Selle juures tahaksime rohkem peatuda. Usklik inimene, ka kõige aktiivsem ja kõige elavam usklik, siiski ühel päeval väsib ära, väsib vaimulikult. Millest meie siis tunneme ära vaimuliku väsimuse? Meie tunneme selle järele, et meie enam ei suuda seda, mis me varem suutsime vaimulikult. Näiteks keegi oli varem väga aktiivne eestpaluja. Ta tunnetas seda, kuidas tema sees nagu üks palvevaim kogu aeg töötas. Kas tema lauas sõi või tema bussis sõitis või istus tema palvela pingis. Kogu aeg ta tundis, et tema sees keegi lõpmata palub. See oli eestpalvevaim tema sees. Ja kui palju oli temal inimesi südame peal, kui palju oli patuseid, kelle eest ta palus. Ja nüüd ta tunneb, et ta enam ei suuda paluda. on ka teatud pettumusi. Nii mõnigi nendest inimestest, kelle ees sa kord väga innukalt palusid, ei ole veel tulnud Jumala juurde. Sa oled mitu aastat palunud ja nüüd on sul niisugune tunne, et see ei aita mitte midagi. See inimene ei tule ligemale, vaid läheb ennemini kaugemale Jumalast. Tekib palveväsimus. Ka palveväsimus võib tekkida äratuskoosolekute ajal. Me oleme nüüd oma evangeeliumi nädalasse astunud ja ma väga kardan venna tööd enda ja teie pärast, et kas meil ei tule palveväsimus just selle nädala ajal peale. Ja see oleks suur kaotus. Kui Jumal tahab meile õnnistuse kinkida, tahab mitu inimest ära päästa ja kui meie väsime palves ära, siis sellega kaob see vaimulik jõud ära, kaob vaimulik õhkond ära. Ja need, kes tulevad evangeeliumi kuulutama, tunnevad seda, et nende selja taga ei ole usklike palve jõudu. Ja see oleks väga kurb asi. Kui hea on nendel vendadel kuulutada, kes tulevad meie keskele ja tunnevad, et minu selja taga on üks imeline palve jõud. Selle pärast ma tahaksin ise ennast täna kantlis ergutada ja sind, kallis vendade, ära sa nüüd ära väsi. Ära lase endale palveväsimust just nüüd tulla, kui võitlus on äge. Simson, ära sa enne väsi, kui sul veel vaenlased sind piiravad ja võitlus on äge. Ja siiski mõnele on tulnud see väsimus peale. See vaimulik väsimus võib avalduda ka mõneski teises asjas. Näiteks enne meil oli väga suur ind. Kuidagi viisi ikka inimestele head teha, neid aidata. Kuidas me tahtsime haigeid külastada, neid kinnitada. Mõnelegi inimesele sirutada oma abistavad kätt, kes hädas oli ja kes vajas meie abi. Meil oli palju armastust ja tundsime otse südames suurt rõõmu, kui me saime kellelegi head teha. Aga ka hea tegijatele tuleb väsimus peale. Ja ühel päeval meil ei ole enam isu mitte kellelegi head teha. Ja ma tean ka selle väsimuse põhjused. See on üks põhjus muidugi, et kui me palju enesest ära anname ja uut jõudu juurde ei saa, siis me paratamatult väsime. Nii nagu inimese rahakott saab tühjaks, kui seal kogu aeg välja annad, aga sinna juurde ei tule. Ta saab paratamatult tühjaks. Aga väga suure väsimuse toovad inimesele tänamatud inimesed. Meie teame, et kõik ei oska tõesti innata headustega armastust, vaid on palju tänamatud inimesi. Ja on isegi neid inimesi, kes hea eest tasuvad kurjaga kätte. Ja neid on ka hea tegijad läbi elanud. Ja see toob neile suure väsimuse ja pettumuse. Ma olen kuulnud niisuguse ütlemisi, et mina ei taha enam kellelegi head teha, ma olen selle eest ainult saanud kurjasti tasutud. See on ka elutõge. Ja siis sa enam ei tunne rõõmu sellest, et sa kellelegi head teeksid. Ka sellest väsimusest peame meie üle saama, sest see on kristlase üks põhilisi jooni selles maailmas, et me armastame teist inimest, teda aitame ja Kristus on oma õpetuses läinud nii kaugele, et me isegi peame kurjadele inimestele koguma ja tegevusega tuliseid süsi pea peale nii kaua, kuni need sööd selle inimese südames midagi korda saadavad. Ka nendele, kes issanda sõna tunnistavad, võib väsimus peale tulla. Evangeeliumi kuulutamine on üks rõõmus töö, aga ta on ka üks väga raske töö. Ja need, kes istuvad pingis, ei kujuta vahest ette, missugust ingevaeva näevad need, kes tõusevad kantslisse üles Jumala sõna kuulutama. Ma sooviksin, et teie ka pisutki saaksite sellest ingevaevast osa. Milline mure on enne kantslisse minekut? Ja milline tunne vahest on kantslis seistes, kui sa tahaksid kõigest südamest anda selle, mis sinul on kallis, ja kui sa siiski ei suuda seda nõnda anda. Ja pärast on mõnel olnud niisugune tunne ka minul endalgi, et nii nagu tahaks nüüd maa alla vajuda, et nii kehvasti läks ja tunned ennast väga halvasti. See toob ka mõnigi kord väsimuse ja mõnigi kallis mees on enne aega ära väsinud, enne kui tema elu õhtu jõudis. Nüüd ma tahaksin väsinutega koos minna selle tähtsa momendi juurde, kuidas ka vägilasele tuli uus jõud ja uus elustus. Tema käes oli eesli lõualuu. Ta asetas selle lõualuu väsinult maha. Ümberingi oli kõrbe maa, mitte kuskil ei olnud ei ühtegi oja, ei allikat. Ja Simson tundis, et kui ma nüüd ei saa värskendavat vett, siis ma lihtsalt vajun maha ja vaenlased vallutavad minu. Ja mis ta siis tegi? Ta hakkas Jumalat appi hüüdma. Jumala püüdis tema oma surma äras appi ja see on kõigi väsinute osa, mis meie võime teha. Nii pea, kui sina tunned oma inges, et sa enam ei suuda seda, mis sa suutsid ja seda, mis sa sooviksid olla, siis hüüa Issanda nime appi, ta tuleb sulle väsinule appi. Jesaja ütleb meile väga kaunilt, need, kes ootavad Issandat, need saavad uut rammu ja nemad lendavad siis üles tiibadel nagu kotkad. Ja mis nüüd sündis? Siin uues tõlkes ei ole see nii huvitavalt ega täpselt väljendatud, nagu see on mõnes tõlkes, kus öeldakse, et lõualuu puriambast, see oli eesli lõualuu, ja seal puriambast hakkas korraga allikas välja voolama. See sama relv, mis tema käes oli olnud, see sama relv, mille ta asetas kuivanud maapinnale, see sama relv hakkas temale nüüd elustavat vett jagama, ja sellest puriambas korraga purskus välja elustav allikas. Milline ilus pilt siin on? Simson, mis on sinu käes? Minu käes ei ole midagi muud kui ainult üks eesli lõualuu. Ja ometigi selle kaudu võib Jumal sind õnnistada. Kui sa oled oma kodus ja tunned suurt väsimust, siis jääb palvesse, mis on sinu käes. Minu käes ei ole midagi muud kui põrandalapp, millega ma tolmu pühin. Ja kui Issand sinu palvet kuuleb, siis hakkab korraga voolama elava allikas, seal samas, kus sa oled. Ja Simson paneb siis sellele allikale ilusa nime, üüdi allikas. Selle allikas, kes Issanda tab püüab. Meie rõõm on see, et kui meie tuleme Jumala sõna juurde, et siis siin avaneb meile korraga üks uus allikas. Need allikad olid Palestiinas alati suured avastused. Nii pea kui kuskilt üks uus allikas leiti, siis pandi temale korraga või kohe pandi nimi ja inimesed tormasid selle allika juurde. Ja leidsid, et see on nüüd meie elu päästja. Kallid kaasvõitlejad, kes te tulete ka siia Jumala kotta Jumalat kummardama. Kas teie leiate siin ka uue allika üles? Kas siin on allikas? Millised allikad on meile siis avatud? Kõigepealt ma ütleksin seda, tänu Jumalale meile on avatud Jumala sõna, see raugematu ja alati värske allikas. Me oleme õnnelikud, et see on meie armsas emakeeles kirjutatud, nii selges eesti keeles kirjutatud ja see on alati värske. Iga kord, kui ma sellest sõnast loen või kui ma sellest jutlustan, ma tunnen kohe oma südames. Võin sul ütlema, ma tunnen oma südames, kuidas siit allikas hakkab välja voolama. Ka isegi sellest kirjakohast, mis teine kord on nii kuiv ja kõva. Mõni aeg tagasi, kui ma seda kirjakohta lugesin, siis ma ei leidnud sellest midagi erilist. Aga kui ma täna öösi üles ärkasin ja hakkasin mõtlema, mis ma peaksin hommikul jagama, kui mul tuleb üles tõusta oma armsa koguduse ette. Ja siis, nagu ütles Jumala vaim, räägi sellest Simpsonist, kes oli seal kõrbes suremas Janusse. Räägi sellest allikast, mille tema leidis, kui ta hüüdis Issanda nime appi. See on Jumala sõna allikas. Iga kord, kui sa oled väsinud, siis ava see kallis piibli raamat või testament, mis sinu käes on. Ja kui sa siis selle sõnade teine kord võib-olla kuiva koore alla saad tungida, siis korraga tunned, siit voolab välja üks värske, igavesti värske allikas. Sest nii nagu ütleb piibel, Jumala sõna on elav ja terav ja tema on alati nii värske ja jõuline, suudab alati inimest elustada ja suudab ka inimese mõtteid ja meeli juhtida. Nüüd ma tahaksin juhtida tähelepanu veel ühele teisele allikale. See on nimelt püha vaimu allikas, mis otse nähtamatult ja siiski tuntavalt meie südamesse purskub ja voolab ja meid elustab iga kord, kui me palvetame. Mitte ainult Jumala sõna, vaid ka see imeline elustav vaim, mis on sellega kaasas ja mis koosolekul nähtamatult meie südamete juures õljub ja meie südamete kohal, see elustab meid. Piibel ütleb meile väga ilusasti, kui vana maailm oli veel täis segadust, nagu heebrea keeles on öeldud, et kõik oli tohuva pohu, siis on öeldud seal ilusasti ja Jumala vaim oli lehvitamas seal vee kohal. Ja see hakkas esile tooma sellest segadusest meie kaunist maailma, mandreid ja vesi, ookeane, jõgesid, allikaid ja lõpuks kõik need ilusad taimed ja lõpuks loomad ja kõige viimaks ka inimese enda looduse krooni. See oli elustava sõna ja püha vaimu koostöö, mis tõi esile kaoses selle imelise nähtava meistriteose. See sama vaim on täna töötamas. Inimese hinges on kaos. Mitmegi hinges on veel kõik asjad nii segamini, et ta isegi aru ei saa, mis on õieti minuga lahti. Ja kui me oleme Jumala sõna juures, siis me tunneme seda, kuidas Jumala vaim hakkab meid kujundama. Ja ühele inimesele annab tema selle sisemise käsu ja tungi, tule Jumala juurde. Ja kui inimene tuleb alandlikkusest ja palub Jeesusel, Kristusel päästvat armu, siis selle järele ta tunnetab, et tema hing saab puhtaks, et temas sünnib midagi uut ja ta nimetab seda uueks eluks. Ja ta tunnetab, et nüüd olen mina ka vastu võetud sellesse Jumala suurde perekonda. Olen Jumala laps, olen Jumala oma. Meil on tänu südames, et ka nendel eelmistel õhtutel on olnud mõned, kes tulid välja ja kelle südames Jumala vaim hakkas midagi uut vormima. Me usume, et neid leidub ja tuleb ka edaspidi Jumala aidaku. Kuid Jumala vaim samal ajal vormib ka usklike endid. Mina usun, et evangeeliumi nädal on ka üks suur kujundav jõud usklike endi elus. Sest siingi on meil veel palju kaost ja segadust ja paljugi asju, mis tahaksid ümber korraldada. Ma palun sind, minu kallis vend ja õde, ole sina nii tähelepanelik, ja ole sina nii hoolas ka äratuskoosolekutel, et ka sinu südames midagi uut sünniks. Ja kui me võiksime selle evangeeliumi nädalal ütelda seda, et terve meie kogudus on uueks saanud, siis on see Jumala armu suur töö ja püha vaim on meid ümber kujundanud. Tema on meie suur meister. Nii nagu on öeldud seda Jesaja kirjas, meie oleme savi ja sina oled meister. See on alati värske allikas. Lase see allikas voolata sinu südamesse, sind puudutada ja sind elavaks teha. Simson elustus. Selle vägilase vaim tuli uuesti tagasi. Ja ta võis minna taas jälle oma vaenlasi võitma ja need ei suutnud nii kaua midagi tema vastu teha, kuni Jumala vaim oli tema sees. Teame ka siiski Simson elust, et ühel päeval see vägilane enam ei suutnud. See oli üks väga kurb päev. Miks ta enam ei suutnud? Miks enam see allikas ei tulnud teda päästma ja aitama? Selle pärast, et ta oli pattu teinud ja tema süda oli aheldatud nende nähtamatute pattukeitega, mis olid kui ämbliku niidid, olid tema südame ümber põimunud ja need olid kui laevakrossid, mis enam ei lasknud teda oma võimsaid käsivarsi välja sirutada. See oli kurb päev ja see oli saatuslik päev. Jumal, hoidku meid patu eest, hoidku meid nende nähtamatute patuliitide eest, mis on vahest nii peened, et meie neid ei märka. Ja kui need meie südame ümber põimuvad, siis ei suuda meie enam. Ja Jumal ei saa meid siis ka aidata, kui me ei kahetse, ei lase ennast parandada ja uuendada, ja kui me ei tule uuesti sellele puhastavale allikale. Nimetan seda allikat, see on meile avatud, nii nagu Jesaja imeline allikas pattu ja roojuse puhastuse tarvis. Kui sinu südame selgub, et patt on mind, minu südame kõitnud ja aheldanud ja minu jõud on aheldatud, siis saa vabaks. Ja tule sellele imelisele allikale, mis teeb sinu puhtaks, sest patuge koos ei saa Jumal tõesti sinuga minna võitlusse. Jumal võib meiega minna võitlusse, kui me oleme väsinud. Ta elustab meid. Jumal läheb meiega võitlusse, kui me tunneme ennast väga nõrkadena. Sest Paulus ütleb ka, kui mina olen nõder, siis Jumal on minus vägev. Jumal võib minna meiega võitlusse, kui me enesest mitte midagi arva ja arvame, et mina olen üks vilets võitleja. Ta võib meiega minna võitlusse. Aga Jumal ei lähe siis meiega võitlusse, kui meie patuga tegeleme ja seda kinni hoiame ja see on meie südame kõitnud. Sellest saa vabaks, kallis vend õde. Selleks on allikas olemas, Golgata allikas, alati puhastav ja alati elustav allikas. Olgu need allikad täna meile nimetatud meie õnnistuseks ja tahaksime siis koos Simsoniga elustuda. Kangelane tõuseb jälle üles ja ta võib minna võitlusse, sest ta on joonud sellest imelisest allikast. Aamen.